С 15 по 19 липня арцибіскуп Барселоны кардынал Луіс Мартінес Сісташ наведае Украіну па запрашэнні верховнага арцыбіскупа Кіева-Галіцкага Святаслава Шаўчука. Кіраўнік грэка-каталіцкай царквы Украіны сказаў, што запрасіў арцыбіскупа Барселоны, каб адзначыць падтрымку і пастырскі клопат, якія на працягу апошніх гадоў барселонская архідыяцэзія аказвае украінскай грэка-каталіцкай супольнасці, пражываючай у іспанскай сталіцы, а таксама за клопат пра грэка-каталіцкіх семінарыстаў, якія рыхтуюцца да атрымання святарскіх пасвячэнняў у духоўнай семінарыі Барселоны. Дзякуючы гэтаму візіту, кардынал Мартінес Сісташ зможа бліжэй пазнаёміцца з украінскім народам і грэка-каталіцкай царквой і асабіста ацаніць шлях веры украінскага народу, сказаў арцыбіскуп Шаўчук. У паведамленні грэка-каталіцкай царквы адзначаецца, што галоўнай мэтай візіту будзе ўстанаўленне больш цесных братэрскіх адносін паміж двума мясцовымі касцёламі. 15 ліпеня кардынал Сісташ прыбудзе ў Львоў, гістарычную сталіцу ўсходняга хрысціянства на Украіне, дзе наведае сабор Святого Юра, каталіцкі ўніверсітэт і духоўную семінарыю. У нядзелю 17 ліпеня іерарх прыбудзе ў Кіеў, дзе наведае шматлікія рэлігійныя ўстановы і сустрэнецца з арцыбіскупам Кіева-Галіцкім на пенсіі кардыналам Любамірам Гузарам.